Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Psychopathology of Everyday Life atau Psikopatologi Kehidupan Seharian ialah karya bukan fiksyen klasik oleh Sigmund Freud, mula diterbitkan pada tahun 1901. Buku ini berada dalam tradisi awal psikoanalisis dan meneliti kesilapan kecil yang biasa berlaku, seperti terlupa nama, tersasul ketika bercakap, tersalah baca, tersalah tulis. Atau meletakkan barang di tempat yang tidak dapat diingati. Freud berhuyah bahawa kejadian seperti ini bukan semata-mata kecuaian atau nasib, tetapi boleh membawa maksud psikologi yang tersembunyi. Baginya, kesedaran bukanlah satu-satunya kuasa yang membentuk tindakan manusia. Pemikiran, perasaan, ingatan dan keinginan yang ditekan juga boleh muncul secara tidak langsung dalam kehidupan harian. Tujuan buku ini bukan sekadar menerangkan istilah Freudian sleep, tetapi memperluas perhatian pembaca kepada hubungan antara kesilapan biasa dan konflik dalaman. Walaupun banyak dakwaannya dipertikaikan oleh psikologi moden, karya ini penting sebagai teks sejarah yang mengubah cara budaya moden bercakap tentang diri, ingatan dan bawah sedar. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, para praksis. Apabila kesilapan kecil dianggap mempunyai maksud. Idea utama buku ini ialah para praksis, iaitu tindakan tersasar atau kesilapan harian yang sering dikaitkan dengan istilah Freudian sleep. Freud memasukkan pelbagai kejadian di bawah kategori ini, termasuk tersasul menyebut perkataan, gagal mengingati nama yang sebenarnya dikenali, tersalah baca, tersalah tulis, salah dengar dan kehilangan atau tersalah letak barang. Pada pandangan biasa, semua ini boleh berlaku kerana letih, tergesa-gesa, gangguan perhatian atau kelemahan ingatan. Freud tidak menafikan keadaan luaran itu sepenuhnya, tetapi beliau menegaskan bahawa ia tidak semestinya menerangkan mengapa kesilapan tertentu berlaku pada perkataan, nama atau tindakan tertentu. Beliau melihat kesilapan sebagai hasil pertembungan antara niat sedar dan kecenderungan lain yang tidak disedari. Misalnya, seseorang mungkin berniat menyebut satu nama, tetapi menyebut nama lain yang mempunyai kaitan emosi. Bagi Freud, bentuk kesilapan itu sendiri patut diperhatikan kerana ia mungkin menunjukkan tema yang sedang ditekan seperti rasa marah, malu, kecewa, keinginan atau kebimbangan. Pendekatan ini menjadikan perkara remeh sebagai bahan pemerhatian psikologi. Namun, pembaca moden perlu membezakan antara nilai idea ini sebagai cara bertanya tentang diri. Dengan dakwaan bahawa setiap kesilapan pasti mempunyai satu maksud tersembunyi yang boleh dipastikan. Kedua, bawah sedar sebagai kuasa yang terus bekerja dalam waktu sedar. Buku ini memperluas gagasan Freud bahawa kehidupan mental tidak terbahagi dengan kemas antara keadaan sedar dan tidur. Selepas mengaitkan mimpi dengan keinginan serta ingatan yang tidak disedari. Beliau berhujah bahawa proses serupa terus mempengaruhi percakapan dan tindakan ketika seseorang berjaga. Artinya, bawah sedar bukan sekadar tempat menyimpan pengalaman lampau, tetapi suatu rangkaian proses yang boleh mengganggu atau mengubah niat sedar pada saat tertentu. Dalam kerangka Freud, gangguan ini berlaku apabila sesuatu fikiran atau perasaan sukar diterima oleh diri sendiri, lalu ditolak daripada perhatian sedar. Ia tidak hilang begitu sahaja. Sebaliknya, ia boleh muncul dalam bentuk yang terselindung, misalnya melalui kelupaan, pilihan perkataan yang ganjil, atau tindakan yang kelihatan tidak sengaja. Buku ini juga membantu menerangkan mengapa istilah seperti tersasul mempunyai tempat yang kukuh dalam perbualan harian, termasuk dalam budaya Malaysia. Orang sering bergurau bahawa tersasul mendedahkan apa yang benar-benar difikirkan. Freud memberi bentuk teori kepada intuisi tersebut. Namun, teori beliau lebih kompleks daripada gurauan biasa kerana ia menekankan konflik antara kecenderungan yang mahu muncul dan pertahanan mental yang cuba menghalangnya. Nilai kekal karya ini terletak pada soalan yang ditimbulkannya, iaitu sejauh mana kita benar-benar memahami sebab di sebalik tindakan sendiri. Ketiga, kelupaan nama dan ingatan sebagai proses yang berkait dengan emosi. Freud memberi perhatian khusus kepada kelupaan, terutama kegagalan mengingati nama, perkataan, janji atau niat yang pada asalnya diketahui. Beliau mencabar anggapan bahawa lupa hanya masalah simpanan memori yang lemah. Sebaliknya, beliau mencadangkan bahawa sesetengah kelupaan ialah tindakan kompromi psikologi. Seseorang secara sedar mahu mengingati sesuatu, tetapi pada masa yang sama terdapat kaitan emosi yang tidak menyenangkan. Lalu proses mental lain menghalang ingatan itu daripada muncul dengan lancar. Dalam huraian Freud, analisis biasanya bergerak daripada perkara yang terlupa kepada rangkaian perkaitan peribadi, kemudian kepada konflik atau pengalaman yang mungkin berkaitan. Ini menjelaskan mengapa beliau amat bergantung pada perbualan, asosiasi bebas dan contoh anekdot. Fokusnya bukan mengukur prestasi ingatan secara makmal, tetapi mencari makna peribadi pada kandungan yang gagal diingati dari sudut semasa. Perlu diakui bahawa kelupaan juga boleh berlaku akibat tekanan, kurang tidur, penuaan, beban maklumat atau gangguan perhatian tanpa menandakan keinginan yang ditekan. Namun, sumbangan Freud ialah menegaskan bahawa ingatan bukan sistem mekanikal semata-mata. Apa yang dianggap penting, memalukan, menyakitkan atau mengancam boleh mempengaruhi cara seseorang mengingati dan mengelak daripada mengingati. Buku ini mengajak pembaca melihat kelupaan dengan lebih teliti tanpa menjadikannya diagnosis automatik. Keempat, konflik penekanan. Dan idea bahawa tindakan tersalah ialah kompromi, mekanisme penting dalam buku ini ialah penekanan, iaitu proses apabila fikiran atau perasaan yang menimbulkan ketidakselesaan ditolak daripada kesedaran. Freud tidak menggambarkan tindakan tersalah sebagai luahan terus terang daripada bawah sedar. Sebaliknya, beliau melihatnya sebagai kompromi. Niat sedar masih berfungsi, tetapi ia diganggu oleh kecenderungan lain yang cuba mendapatkan ruang. Hasilnya ialah bentuk bercampur seperti perkataan yang dirancang berubah sedikit, nama yang mahu disebut digantikan atau sesuatu yang mahu dielakkan menjadi sukar diingati. Struktur kompromi ini penting kerana ia menerangkan mengapa seseorang mungkin menolak tafsiran Freud pada mulanya. Jika motif itu benar-benar sedar dan mudah diterima, tidak perlu ia muncul melalui kesilapan. Freud mengaitkan proses ini dengan perasaan yang luas, bukan seksualiti sahaja. Rasa tersinggung, iri hati, kecewa, rasa bersalah, malu, cinta yang terhalang dan keinginan untuk pengiktirafan semuanya boleh, menurut kerangkanya, menjadi bahan konflik dalaman. Pada masa yang sama, pembaca patut berhati-hati terhadap kecenderungan menafsir secara berlebihan. Satu tersasul tidak membuktikan niat tersembunyi dan orang lain tidak wajar menggunakan teori ini untuk mendakwa mengetahui isi hati seseorang. Kegunaan yang lebih munasabah ialah sebagai alat refleksi. Untuk mempertimbangkan sama ada pola kesilapan yang berulang mempunyai kaitan dengan tekanan atau isu emosi yang belum diberi perhatian. Akhir sekali, sikit determinisme dan batas bukti dalam hujah Freud, The Psychopathology of Everyday Life menampilkan keyakinan Freud terhadap sikit determinisme, iaitu pandangan bahawa peristiwa mental mempunyai sebab dan tidak berlaku secara rawak. Dalam buku ini, keyakinan tersebut membawa beliau untuk mencari motif dalam kesilapan yang kelihatan kecil. Pendekatan ini bersifat radikal pada zamannya kerana ia merapatkan jurang antara apa yang dianggap normal dengan apa yang dianggap patologikal. Freud menunjukkan bahawa konflik mental bukan hanya milik pesakit tetapi juga sebahagian daripada kehidupan orang biasa. Namun, kekuatan retorik buku ini juga menjadi batas utamanya. Banyak hujah Freud dibina melalui anekdot, pemerhatian diri dan cerita daripada perbualan klinikal, bukannya kajian terkawal yang boleh menguji tafsiran berbeza. Dalam banyak keadaan, kesilapan yang sama boleh menerima lebih daripada satu penjelasan, termasuk sebab yang mudah seperti keletihan, kebiasaan bahasa atau gangguan perhatian. Psikologi moden juga tidak menerima dakwaan bahawa semua kesilapan harian mempunyai motif terpendam yang khusus. Oleh itu, karya ini lebih tepat dibaca sebagai teks asas dalam sejarah idea dan teori psikoanalisis, bukan sebagai panduan saintifik yang muktamad tentang memori atau tingkah laku. Walaupun begitu, ia tetap bernilai kerana memaksa pembaca menyedari bahawa penjelasan paling segera tentang tindakan manusia mungkin tidak selalu mencukupi. Ia membuka persoalan tentang motif, konteks emosi dan batas pengetahuan diri. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pelajar psikologi, sejarah intelektual, sastera, falsafah dan sesiapa yang mahu memahami asal-usul idea bawah sedar dalam budaya moden. Ia juga berguna kepada pembaca yang sering mendengar istilah Freudian slip tetapi ingin mengetahui hujah asal di sebalik istilah tersebut. Pembaca tidak perlu menerima semua penafsiran Freud untuk mendapat manfaat daripadanya. Manfaat utama pembacaan ini ialah latihan memberi perhatian kepada hubungan antara bahasa, ingatan, emosi dan cara manusia menerangkan tindakan sendiri. Dalam konteks kehidupan seharian, ia boleh menggalakkan pemerhatian diri yang lebih berhati-hati. Terutama apabila kelupaan atau kesilapan tertentu berlaku berulang kali dalam keadaan emosi yang sama. Namun, buku ini tidak patut digunakan untuk mendiagnosis diri atau orang lain dan bukan pengganti penilaian profesional bagi masalah kesihatan mental. Berbanding buku psikologi popular moden yang lazimnya menekankan eksperimen, data dan teknik praktikal, karya Freud ini menonjol kerana kaedah tafsirannya. Beliau menjadikan percakapan yang tersasul, nama yang hilang daripada ingatan dan objek yang tersalah letak sebagai pintu masuk untuk membincangkan konflik dalaman. Gaya anekdotnya menjadikan gagasan besar itu mudah diikuti walaupun bukti empirikanya terhad menurut piawaian sains hari ini. Justeru, nilai istimewa The Psychopathology of Everyday Life bukan pada ketepatan mutlak setiap kesimpulan tetapi pada pengaruhnya yang besar. buku ini mengubah kesilapan kecil daripada sekadar kecuaian kepada persoalan tentang apa yang mungkin sedang berlaku di luar perhatian sedar kita. Jika anda ingin menyokong Sigmund Freud, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.